Kolēģi, ir 10 un 50 minūtes, kā mēs vienojāmies. Lūdzu, atgriezties jūs pie ekrāniem. Es ceru, ka kolēģi mums pievienosies, bet mēs esam tādā sastāvā, lai mēs varētu atsākt tad sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par tavs nodu iepirkuma komisijas atcelšanu no pienākumu pildīšanas. Un ziņo mums iepirkuma nodaļas vadītājs Daniels Pētersons. Lūdzu, Daniela.
Jā, labdien, godātie deputāti. Tātad jūs priekšā ir sagatavots lēmuma projekts par līdzinājās tavs nodu iepirkuma komisijas atcelšanu no amata. Ņemot vērā, ka ir saņem komisijas priekšsēdētājs komisijas locekļu iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņus no pienākumu pildīšanas komisijā. Bez minētā ar šo lēmumu ir paredzēts izdarīt grozījums arī Talsu novada domas 2021. Gada 1. Jūlija lēmumā numura 8. Ar šo lēmumu jūs bijāt lēmuši, kad būtībā līdzinājā iepirkuma komisija pabeidz uzsāktās iepirkuma procedūras. Līdz ar to lēmjošajā daļā otrajā punktā ir paredzēts šo atcelt. Kas nozīmē, ka tādējādi šos iepirkumus, kur jūs redzēt arī lēmuma projekta pielikumā kā informatīvo materiālu, mantos ar 1. jūlija lēmumu izveidotā iepirkuma komisija. Tas arī būtu viss, lūdzu, atbalstīt. Paldies.
Paldies, vai lūdzu ir deputātiem jautājumi? Aldis Pinkens.
Paldies. Tā uzmanīgi iepazīstoties ar preambulu, man šķiet nedaudz mulsinoši tas lielais komisijas nosaukums ar lielo burtu, kurš it kā būtu jātiecina uz 1. jūlijā izveidoto Talsu novada iepirkuma komisiju. Varbūt, ka tur var ievest tādas korekcijas, kas ļauj saprast, kuras komisijas locekļi ir rakstījuši iesniegumus par atbrīvošanu no pienākuma pildīšanas.
Jā, man personīgi arī rakstot lēmu projektu arī varbūt tāds bažs radās, bet nu principā jau arī jālasa šo lēmumu kopsakarā gan lemjošo daļu, gan preambulu, tad attiecīgi nu, no tās var izriet, kad ir komisija, kas ir izveidota ar domas 2021. Gada 1. Jūlija lēmumu, un tad ir attiecīgi komisija, kas ir izveidota ar vairākiem domas lēmumiem sākot no 17. Gada. Bet jā, nu, tas risinājums, kā varētu varbūt tad, šo arī atrisināt uz šo brīdi, ko es tikai iedomājos, attiecīgi tad var nodefinēt arī turpmāk līdzinājā komisija lēmu projektā un jaunā komisija, tās varētu būt arī risinājums.
Nu, jums vajadzētu atrast kaut kādu tādu apzīmējumu, lai, nu, lai izskatās tā, saprotamāk drusku. Paldies, tas viss.
Labi, vai vēl kāds vēlās paust viedokli vai jautājumu? Ilva Norenberga?
Vakarā tika saņemt arī esošās iepirkuma komisijas 3 locekļu vēstulē, kurā viņi norāda uz vairākām lietām, uz to, ka veicot rīcības izvērtēšanu, nesot ņemts vērā viņu viedoklis, ka viņi nekādā veidā nav tikuši iesaistīti šajā procesā. Viņi runā par iepirkuma procedūras norisi kā tādu, sniedzot skaidrojumu, tā kā paldies jā par šo vēstuli. Un varbūt lūgums veicot līdzvērtīgu izvērtējumu nākotnē iespējams piesaistīt arī šos cilvēkus, kas ir tiešām mērā bijuši saistīti ar lēmumu pieņemšanu un iespējams no viņiem arī pēc tam tiek prasīt kaut kādu veidu atbildību. Bet es saprotu, ka šajā procesā esošā iepirkuma komisija nekādā veidā netika iesaistīta.
Es lūgtu komentāru Andim Astrātovam.
Iepirkuma komisija šajā procesā tika iesaistīta rakstveidā, uzdodot viņiem konkrētus jautājumus attiecībā uz izvērtējumiem diviem iepirkumiem un procesu kopumā.
Un attiecīgi arī šajā uzaicinājuma vēstulē bija uzaicināt arī tikties Zoom sanāksmē.
Tad ir pretrunīga informācija to, ko viņi norāda vēstulē.
Viņiem bija iespēja pirms lēmuma pieņemšanas tikties ar komisiju Zoom platformā, no neviens no komisijas locekļiem šādu vēlmi neapstiprināja.
Labi, kolēģi, runāju, jā, Dainis Karaus, lūdzu.
Man ir būtu viens jautājums. Mēs jau iesākām diskusijā finanšu komitē, kad bija sākumā parādījies informācija, ka divi no, jau, no, var teikt, vecās komisijas iesniegumi bija saņemti un pēc tam izrādījās trīs. Un mans jautājums bija, vai kāds no komisijas locekļiem no minējas iemeslu, kādēļ tāds viedokļu maiņa ir, ņemot vērā to, ka nesen tik pieņemts viens lēmums un tad tik saņemt šie iesniegumi. Es vēlreiz gribētu sadzirdēt atbildi, vai tiešām neviens no komisijas locekļiem saņemtajiem iesniegumiem nebija minējis iemeslu, kādēļ viņš savu darbību patrauc vecajā komisijā.
Tad vēlos informēt, ka pievienotajiem materiāliem ir pievienoti arī šie te iesniegumi. Un, ja mēs tā secīgi skatāmies no iesniegumu iesniegšanas brīža, tad, tad nevienā no iesniegumiem nav minēts iemesls. Komiteja, tad domas sēdes materiāliem ir pievienot iesniegumu. Labi, kolēģi, vai runājot par preambulu, es godīgi sakot, lasot preambulā minēto, manuprāt, kad ir diezgan skaidrs saprotams, par ko iet runa. Vai patiešām mums ir jāmaina preambulu? Man būtu šajā brīdī priekšlikums tomēr šo preambulu nemainīt, jo, ja mēs tā uzmanīgi izlasam, tad nu, manuprāt, ir pilnīgi skaidrs saprotams, par ko iet runa šajā lēmuma projektā. Vai jūs tam piekrītat?
Es arī varu piekrist, ka jēga ir saprotama un gramatiski, tur nav tā īsti skaista, bet...
Okay. Labi, tad es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš balso par? Jā, tā. Es lūgtu vēl vienreiz balsot. Kurš balso par, jo īsti nevarēja saprast? Jā, paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. Tad 17 deputātiem balsojot par vienam atturoties, lēmums ir pieņemts. Jā, Dēni, lūdzu.
Es gribētu par savu balsojumu izteikt viedokli, turpinot to tēmu, kas mēs arī pieskārāmies finanšu komitejā. Mēs visi zinām iepirkuma komisijas nozīmīgumu un arī saņemot vakar šo vēstuli, kur viņi snieguši savu skaidrojumu, ir pozitīvās ziņa, ka iepirkuma iepriekšējā komisija nostrādāja visu deputātu sasaukuma laiku. Mūsu finanšu komitejas vadība mainījās, jā, bet komisija savu darbu veikus un bija parādīta arī salīdzinošie lielumi, kā nu gājis ir kopējā rezultātā. Taču šajā brīdī mēs, manuprāt, ar jauno iepirkumu komisiju nedaudz saskarāmies ar problēmu, kas iespējams arī izcenās, bet tas iepirkuma skaits, kā jau izskanēja, ir ļoti mazs pēdējā mēneša laikā. Es noteikti aicinātu Finanšu komitejas informatīvajā daļā jauno iepirkumu komisijas vadītājs sniegt tādu ieskatu, kā tad ir iesācies darbs, jo mēs esam ļoti stiprinājuši, lai iepirkuma komisija strādātu sekmīgāk izveidot iepirkuma nodeļu. Ir jauns iepirkuma komisijas sastāvs, taču man personīgi gribētu saprast, kur varētu būt tie šķēršļi, kur iepirkumi varētu kavēties, kāds ir klimats, kāds viņi, nu, tas darbības ātrums būs, jo pēdējā laika tie četri iepirkumi tas neliecina par produktīvu darbu un tad saprast arī tos iemeslus, kāpēc varbūt šie darbi neiet uz priekšu. Noteikti es gribētu pateikt paldies iepriekšējai iepirkuma komisijai par kopīgo darbu iepriekšējā sasaukuma laikā un par veiktajām procedūrām iepirkuma organizēšanā.
Paldies. Jā, tad lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talas novada iepirkuma komisijas nolikumu. Un turpina ziņot Daniels Pētersons.
Jā, tad šis lēmumprojekts ir par Talas novada iepirkuma komisijas nolikuma apstiprināšanu. Būtībā šis nolikums ir no jauna izstrādāts. Šis nav grozīts vecais nolikums, kas bija iepriekš. Bet, nu, būtībā, es saprotu, finanšu komitejā jūs, tā kā esiet arī to iepazīstināt, un arī bijuši izteikti priekšlikums, jūs noklausījos finanšu komitejas sēdes protokolu, tādēļ atkārtot par pašu nolikumu, tā kā neizteikšos, tad tas, ko vēlos norādīt, ka ir izvērtēti jūs izteiktie priekšlikumi, tie ir ņemti vērā, un papildus no manas puses priekšlikums, papildināt nolikumu 48. Punktu pirmā teikuma beigas ar vārdiem janvāra un jūlija mēnesī, lai būtu precīzs mēnesis, tad būtībā šī komisija atskaitas par šo pārskatu praktisko, kas tiek iesniegts. Komats janvāra un jūlija mēnesī. Paldies, tas no manas puses.
Paldies. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Jā, Lauris Pīlēģis.
Komitejā izskanēja jautājums par šo zemesliekšņu iepirkumu. Tad es, ja pareizi saprotu, tad šī kārtība tiks definētā iepirkuma kārtībā.
Jā, atbildot par zemesliekšņu iepirkumiem, ar zemesliekšņu iepirkumiem situācija ir tāda, ka viņi arī uz šo brīdi ir atrunāta par publisko iepirkumu organizēšanas kārtību Talas novada pašvaldībā. Attiecīgi, tur viņi ir atrunāta šī kārtība, bet kas saistīts ar iepirkumu komisijas nolikumu, tad attiecībā uz šiem zemesliekšņu iepirkumiem šos iepirkumus neskata iepirkumu komisija, šos iepirkumus skata iepirkumu nodaļa tieši attiecībā uz cenu aptaujām. Kas attiecās uz mazajām cenu aptaujām, kas ir pakalpojumi būdarbi līdz 5000, tad tas atkal jau ir attiecīgās nodaļas kompetences jautājums, ko apstiprina arī attiecīgais izpilddirektores vietnieks.
Jā, Laura.
Vēlreiz ar noprecizēt, šī komisija darbosies tikai un vienīgi ar iepirkumiem, kas attiecas publisko iepirkumu likumu.
Jā, tieši tā, kā arī norādīts komisijas nolikumā.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Viedokļi? Tad es šobrīd ir izskanējis priekšlikumus papildināt tad komisijas nolikumu 48. Punktu, precizējot ar, tad tur, kur ir punkts, tur liekam komatu, janvāru un jūliju mēnesī. Es lūgtu deputāts balsot par priekšlikumu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par. Šis priekšlikums ir atbalstīts. Un tad es aicinātu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par pilnvarojumu nekustamā īpašuma sadalēji, nosaukumu un adrešu piešķiršanai. Ziņo mums nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Ingara Maško.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par pilnvarojumu nekustamā īpašuma sadalē, nosaukumu un adreses piešķiršanai. Pirms administratīvās reformas gan Talas novada domē, gan ar Nundagas novada domas lēmumiem tika pilnvarots vai no izpilddirektors vai izpilddirektora vietnieks, viņam šāda veida lēmuma projektu lēmumus. Rojā un Mēsvagā šādu domas pilnvarojums netika pieņemts, līdz ar to šāds jautājums tika skatīts domas sēdē. Bet ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar izmaiņām normatīvos aktos un lai nodrošinātu pašvaldības darba procesuālu ātrākumu, ir sagatavots lēmuma projekts pilnvarot Talsnavu pašvaldības izpildītāju vietnieku attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos, pieņemt lēmumu par zemesvienību apvienošanu, par sadalīšanu, par zemesierīcības projektu izstrādi, kā rezultātā ir nepieciešams pieņemt lēmumus par nosaukuma un adresu piešķiršanu. Lēmuma projekts tika skatīts Tautsaimniecības komitejā un lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies. Svēlūdzu deputātiem ir jautājumi. Viedokļi. Lūdzu balsojumu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par. Lēmums ir pieņemts. Edgars Zelderi, jūs balsojāt par, jā? Jā? Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par pilnvarojumu noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus. Turpina Ingra Maško.
Jā, arī šeit ir sagatavots lēmuma projekts par pilnvarojumu noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus. Pirms administratīvās reformas gan Talsu novada doma, gan arī Dundags novada domas lēmumiem tika noteikts pilnvarojums pieņemt šādas lēmumus izpildirektoram vai izpildirektora vietniekam. Rojas un Aizsrugu domē šādu pilnvarojumu netika pieņemti, līdz ar to šie jautājumi tika skatīti domas sēdēs. Bet ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar izmaiņām normatīvos aktos, kā arī lai nodrošinātu pašvaldības darba procesuālu ātrāku un ir sagatavots lēmuma projekts par pilnvarojumu nekustamā lietošanas mērķu lēmumu pieņemšanā Talsnavu pašvaldības izpildītāju vietnieku attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos. Lēmuma projekts tika skatīts Tautsaimniecības komitejā un lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies, vai ir jautājumi? Viedokļi? Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par pilnvarojumu pieņemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu. Turpina Ingra Maško.
Arī šeit ir sagatavots lēmuma projekts par pilnvarojumu pieņemt lēmumu par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu. Pirms administratīvās reformas Talsnova domē tika pieņemts lēmums, kas noteica, ka lēmums par nekustamā īpašuma nodokli, brīdinājums un citus ar nekustamā īpašuma nodokļu parādu vai piedziņu saistīts dokuments pieņem izpildītāju vietnieks. Savukārt ar Rojas novada domas lēmumu izpildītājs tika pilnvarots pieņemt lēmumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bez strīdas kārtībā. Lai turpmāka lēmuma pieņemšana būtu vienota un procesāli ātrāka, sagatavots lēmuma projekts, kurā noteica, ka pilnvaro Talsnavu pašvaldības izpildirektoru vietnieku pieņem šādu veidu lēmumus un citus ar nekustamā īpašuma nodokļu parādu un piedziņu saistīts dokumentus. Lēmuma projekts tika skatīts Finanšu komitejā, lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi? Viedokļi? Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par pilnvarojumu pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļu parādu un pārmaksas dzēšanu. Ingra Maško.
Arī šeit ir sagatavots lēmuma projekts par pilnvarojumu pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļu parādu un pārmaksas dzēšanu. Pirms administratīvās reformas Talsnava domē tika pieņemts lēmums, kas noteica, ka šādu veidu lēmumus pieņem izpildītāju vietnieks. Lai turpmāk lēmumu pieņemšana būtu vienotā un procesuāli ātrāka, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā noteikts, ka izpildītāju vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos tiesīgs pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļu parādu, kā arī ar to saistīts nokavējuma naudas, soda naudas dzēšana un nekustamā īpašuma nodokļu pārmaksas dzēšana. Lēmuma projekts tika skatīts Finanšu komitejā, lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies. Vai lūdzu ir jautājumi? Viedokļi? Lūdzu balsojumu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par pilnvarojumu pieņemt lēmumu par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi. Lūdzu Ingara Maško.
Arī šeit ir sagatavots lēmuma projekts par pilnvarojumu pieņemt lēmumu par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi. Pirms amnestīvās reformas Talsu novada domē tika pieņemts lēmums, kas noteica, ka lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu sadalīšanu termiņos un lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi pieņem izpilddaru vietnieks. Lai arī turpmāk lēmumu pieņemšana būtu vienota un procesāli ātrāk, ir sagatavot šādu veidu lēmums, kurā ir noteikts pilnvarojums izpilddaru vietniekam attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos pieņemt šādu veidu lēmumus. Lēmuma projekts tika skatīts Finanšu komitejā, lūgums lēmumu atbalstu.
Paldies. Vai ir jautājumi, viedokļi? Lūdzu balsojumu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grāmatvedības uzskaites nodrošināšanu Talsu novada pašvaldībā un ziņojumus Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Ilze Lagzdiņa. Lūdzu, Ilze.
Labdien! Lēmuma projekts sagatavots, lai definētu grāmatvedības uzskaits kārtību pēc administratīvas teritoriālās reformas, nosakot, ka no 2021. gada 1. jūlija darbojās četras grāmatvedības uzskaits vienības, saglabājot līdzinējos nodokļu maksātāju numurus, kādi tie bija pirms administratīvās reformas, un nodefinējot, kurai grāmatvedībai ir piekritīgas, kuras iestādes, kurām iestādēm katra grāmatvedība nodrošina grāmatvedības uzskaita. Lēmuma projektā ir noteikts, ka sākot no 2022. Gada 1. janvāra tiek nodrošināta pilnīga grāmatvedības centralizācija un darbības, kas jāveic, lai nodrošinātu šo centralizēto grāmatvedības uzskaita. Nodokļu maksātāju likvidācijas process, gan darbības publisko personu iestāžu reģistrā un uzņēmumu reģistrā, gan izmaiņas finanšu un grāmatvedības nodeļas nolikumā, gan iesaistīto iestāžu nolikumos, gan izmaiņas administratīvajā struktūrā un amatu sarakstos. Jautājums skatīts Finanšu komitejā ar redakcionālām izmaiņām virzīts uz domas sēdi. Lūgums atbalstīt.
Paldies, Ilze. Vēl uz deputātiem ir jautājumi, viedokļi. Andis Sastrātovs, lūdzu.
Man lūgums uzlikt lēmumu projektu 10. punktu. Man būtu lūgums precizēt nodaļas nosaukumu, par kur nodaļas nolikumu un struktūras izmaiņām iet runa. Tie ir redakcionāli.
Jā, paldies. Lūgums papildināt Finanšu un grāmatvedības nodaļas.
Paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Viedokļi? Es saprotu, ka šīs ir redakcionālas izmaiņas, kas ir vienkārši tehnisks labojums. Ja? Labi, tad sveicam deputāts balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu Stendas pilsētas pārvaldē no ceļu un ielu fonda, rezervas fonda. Un ziņo mums Ilze Lagzdiņa.
Jā, saņemt Stendas pilsētas pārvaldes iesniegumus ar lūgumu piešķirt finansējumu 13,985 eiro apmērā un finansējums nepieciešams ceļa seguma uzlabošanai un grāmatas seguma atputekļošanai stacijas ielā un Dumpīša ielā. Šīs ir ielas, kurās ir uzsākta Eiropa projekta publiskās infrastruktūras attīstības tendēra rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai īstenošana un 2021. Gada 11. maijā Talsu novada doma lēma par to, ka tiek izbeigts līgums ar Sijā Strabaga, kas ir šī projekta ietveros būvnieks, tātad šo ielu būvnieks. Un ņemot vērā iepriekš minēto, Stendas pilsētas pārvalde ir vērsusies domē jau ar otro iesniegumu būtot atbalstu šo te ielu uzturēšanai, un tādēļ arī šis lēmuma projekts sagatavots. Ar lūgumu piešķirt finansējumu no autoceļu pašvaldības līdzekļu rezerves fonda pašvaldības līdzekļu daļas, kas sākotnē tika apsakrināta 40 tūkstoši apmērā. Jautājums ir skatīts Finanšu komitejā, gūst atbalstu un virzīts uz domas sēdi. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Vai lūdzu ir jautājumi? Viedokļi? Lūdzu balsojumu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par atlīdzības kārtību Talsu novada pašvaldībā no 2021. Gada 1. Jūlija. Un ziņojums Evita Veide, izpilddirektora vietniece. Lūdzu, Evita.
Jā, labdien vēlreiz visiem. Lēmuma projekts tiek skatīts pirmreizēji un sagatavots sekojošā kārtībā. Tātad pēc administratīva teritoriālās reformas jaunizveidotajā Talsu novada pašvaldībā ir spēkā 4 normatīvie akti, kas nosaka kārtību, kādā nosakam darba samaksu un sociālās garantijas darbiniekiem un amatpersonām. Tātad, un tie ir secīgi 2020. Gada 27. Augustā ar Talsu novada domas lēmumu numuru 395 apstiprinātais Talsu novada pašvaldības institūcija amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums. Attiecīgi 2018. Gada 17. Aprīlī ar Mērsarga novada domas sēdes lēmumu numuru 3 apstiprinātais Dundaks novada Mērsarga novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikums. Attiecīgi tālāk 2019. Gada 24. Oktobrī ar Dundagas novada domas sēdes lēmumu numuru 282 apstiprinātie iekšējie noteikumi par Dundagas novada pašvaldības amatpersonu darbinieku darba samaksu un sociālajām garantijām, kā arī 2020. Gada 15. Decembrī ar Rojas novada domas lēmumu numuru 173 apstiprinātais Rojas novada domas amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums. Tā kā esam pieņēmuši, šobrīd mums darbinieki tiek algoti, izejot no visiem šiem 4 normatīvajiem aktiem, tad ar 1. Jūliju mēs piemērojam katrā bijušajā novada teritorijā konkrēto atlīdzības kārtību attiecībā uz visiem algotajiem darbiniekiem līdz šā gada 31. Decembrim. Un tur ir izņēmumi attiecībā uz ostu valdes locekļiem, bet ir saistoši ostu darbiniekiem. Un attiecībā uz tātad domas deputātu atalgojumu, komisiju locekļu atalgojumu un domas vadības atalgojumu ir saistošs Talsu novada pašvaldības institūcija amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums, izņemot 3 tā punktus, kur tiek noteikti šobrīd maksimālie iespējamie koeficienti, kā mums to pieļauj ministru kabineta noteikumi. Tie ir 3.1, 3.2 un 3.3 punkti. Un attiecīgi 4. Punktu atlīdzību par tā, tātad tas jau, ko es iepriekš minēju, ka mēs pēc Talsu novada pašvaldības atlīdzības nolikuma nosakam atlīdzības arī komisiju locekļiem. Tātad šī lēmuma projekta 3. Punkts ir saistīts ar šiem te izņēmumiem 3.1, 3.2 un 3.3 punktos, kurš nosaka, ka atlīdzība domas priekšsēdētājiem un priekšsēdētāju vietniekiem no 2021. Gada 1. Jūlija nosaka ar atsevišķu domas lēmumu. Un attiecībā uz izpilddirektora atalgojumu ar šo to lēmumu mēs nosakam to, ka izpilddirektora mēneša algas noteikšana tiek saglabāta saskaņā ar Talsu novada domas 2013. Gada 12. Decembra lēmumu numuru 789.
Paldies, Evita, vai lūdzu ir jautājumi viedokļi? Lūdzu deputātu balsojumu, kurš Ilva vēlējās ko paust, ja?
Tomēr jautājums. Tad es saprotu, ka alga apmērs paliek līdzinājā līmenī, tomēr mums ir jānosaka ar konkrētu regulējumu, kāds tas būs.
Jā, tieši tā.
Jā.
Jautājumi vēl? Viedokļi? Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par tās nodomus priekšsēdētājiem priekšsēdētāja vietnieku mēneša augu apmēru. Ziņo mums Ilze Lagsdiņa, lūdzu.
Tātad, ņemot vērā iepriekš teikto, ir lūgums apstiprināt lēmumu projektu, kas nosaka domas priekšsēdētāja mēneša augu no 1. jūlija. Un arī domas priekšsēdētāja vietnieka mēneša augu no 1. jūlija.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Jā, Ilva Norenberga.
Jautājums tāds pats kā iepriekšējā jautājumā. Vai arī šeit algas apmērs paliek iepriekšējā līmenī?
Jā, tieši tā.
Paldies.
Paldies. Vai ir viedokļi? Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par... Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par ceļu fondu līdzekļu izlietojumu plānu Dundagas un Kaukas pagastos. Ziņo Aldis Pinkens, lūdzu Aldi.
Jā, paldies. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par ceļu fondu līdzekļu izlietojumu plānu Dundagas un Kaukas pagastos, ar kuru ir priekšlikums apstiprināt mērdotācijas pašvaldību autoceļiem izlietošanas plānu, kur jūs redzat lēmuma projekta pielikumā. Otrkārt noteikt, ka tātad šis plāns tiek realizēts no Dundagas un Kolkas pagastiem paredzētās mērdotāciju naudas, nosakot, ka prioritāri lēmuma pielikumā uzskaitītajiem darbiem tiek veikti ikdienas uzturēšanas darbi. Lūk.
Jā,
lēmuma projekts ir sagatavots sadarbībā ar Dundagas pagasta pārvaldes saimniecisko dienestu un Kolkas pagasta pārvaldes saimniecisko dienestu.
Jā, paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Tā, Lauris Pīlēģis, Jūzefa Kļau, tad Edgars Zelders.
Man ir jautājums par tām prioritātēm. Es pareizi saprotu, ka prioritārais mums ir ikdienas uzturēšana, bet tas nozīmē, lai mēs realizētu šos pārējos, tad no ikdienas uzturēšanas naudas jābūt pārpalikumam.
Šeit nav pārpalikuma vai nepārpalikuma. Mums ir pieejami bijušajā Dundagas novada teritorijā otrajam pusgadam paredzētā mērdotācija, kuras apjomu mēs zinām, kas ir aptuveni nepilni 60 tūkstoši eiro. Un šīs naudas summa ir jācenšas sadalīt tā, lai gan mēs varētu paredzēt ikdienas uzturēšanai nepieciešamo finansējumu, ko mēs aptuveni varētu vidēji nojaust, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi. Un veikt iepirkumus un izdarīt arī kādus darbus ceļu atjaunošanā.
Man ir jautājums, vai ir veikts kaut kāds aplēs, jo tomēr šiem te darbiem, kas ir divkārtu tas ceļa apstrāde, ir kaut kādas aptuvenās izmaksas zināmas, vai ir aplēs par to, cik varētu izmaksāt šie darbi, kas ir minēti atsevišķi izdalīt.
Jā, aptuveni indikatīvas kontrolas skaitļi ir zinām, bet, protams, to uzzināsim iepirkuma procedūrā. Un tad
kāda ir indikatīvas skaitļi? Kāda viņa ir? Pa visām tām trīs pozīcijām?
Pavisam.
Atbildēšu, tad indikatīvie skaitļi, bet tie ir aptuvenie skaitļi, tad dubultā apstrādē, es saukšu veselos tūkstošos, ja tad aptuveni 13 tūkstoši, 19 tūkstoši, tas, kas attiecās uz bērndāras ceļa asfaltsegumu atjaunošanu un aplēsē par grantsegumu atjaunošanu ir 8 tūkstoši.
40 tūkstoši. Tad es saprotu, 20 tūkstoši paliek ceļu uzturēšanai, un to varētu pietikt. Nu, teorētiski, ja mēs skatāmies izejot no šiem skaitļiem.
Tā mēs Jā. Gribētu cerēt darbu veicēju.
Jo es varbūt papildināšu, man bija saruna arī ar šobrīd Dundagas pagasta pārvaldes pienākumu izpildītāju šajā jautājumā, un tā līdzinējā pieredze viņiem ir arī bijusi tāda, kad aptuveni pusi no mērķdotācijas tiek iztērēta ikdienas uzturēšanas darbiem, un aptuveni pusi tiek iztērēta nu, atjaunošanām un pārbūvēm. Un skaidrs ir tas, kad iepirkums ieviesīs savas korekcijas un atbildīga rīcība būs no pārvaldes vadītāja, lai šo te jautājumu sabalansētu un atrisinātu.
Tad īsti cerams, ka nebūs sniegota, šis pirmais pusgads, ne, otrais pusgads nebūs sniegots un varēsim izdarīt to, jo tagad nesadalās pusi uz pusi, vismaz pēc provizoriskajiem cipariem. Jā. Paldies.
Nu, katrā ziņā tas, ko es varētu piebilst, ir tas, ka, ja pēkšņi rodas neparedzēti apstākļi, tad arī pamatbudžets ir izmantojams šiem darbiem, un tas ir attiecīgi domas, lēmums un turpinājums. Bet, ko es gribēju teikt, cits starpā ir arī piedalās domas sēdē arī Dunda pagasta pārvaldes pienākuma izpildītājs, viņš arī saimnieciskā dienesta vadītājs, tā ka, ja ir pavisam precīzi jautājumi, viņš noteikti priecāsies atbildēt.
Mhm, labi, vai vēl ir jautājumi? Tātad Jūzefa Kļāvo un pēc tām Edgars Zelders.
Šis jautājums nav skatīts ne Tautsaimniecības komitejā, ne Finanšu komitejā. Man būtu tāds jautājums. Vismaz to informāciju, ko bija atsūtījusi, bijusi domes, Dundagas novada izpildirektori. Es tā papētīju šo te naudu tā kā sadalījumu. Vai vispār šeit ir ievērtēts kaut kāds ceļu fonda naudas sadalījuma mehanisms? Un es tā kā tajā reizē, kas bija atsūtīts aiz materiālos, parādījās tātad divi ceļi ielas Kolkas pagastā un Dundagā vēl parādījās arī pils ielas, man liekas, asfalta atjaunošana. Es arī saprotu, ka it kā tā nauda visam nepietiek. Nu, kādā veidā vai kādas prioritātes ir bijušas šobrīd par tiem objektiem, ko mēs šeit redzam pielikumā?
Jā, attiecībā par pilsielu, tur ir bijis Dundagas novadomas lēmums atsevišķi, un tas darbs ir izdarīts. Bet mums ir klātesošs Andris Koiro, un es aicinātu Andriju pievienoties. Jo
es saprotu, kad ir izdarīts šobrīd jau,
jā? Jā. Tur ir bijis lēmums atsevišķi. Mm-hmm. Andri, vai jūs varat lūdzu mums pievienoties?
Labdien, Andris, jā, Kovira, tātad Dundagas pagas pārvaldes pienākuma izpildītājs. Jā, tieši
Andri, tāda... vai mēs jūs neredzam ekrānā, vai jums ir ieslēgts ekrāns varbūt?
Labdien, vēlreiz, tātad Andris Kovira, Dundagas pagas pārvaldes pienākuma izpildītājs. Jā, tieši tā, tātad bija atsevišķi lēmums, kurā jau mēs veicam šos darbus Dundagā. Attiecīgi pilsielas, mājielas un skolas ielas asfaltošana par 41 tūkstoti. Bet kopumā tāds domas lēmums par ceļu fondu līdzekļu izlietošanu netika pieņemts, bet bija atsevišķis lēmums. Un tagad ir nepieciešams pieņemt šo lēmumu par pāriem turpmākajiem darbiem, kas lielos vilcienos būtu tāpat tie būtu atjaunošanas darbi un, protams, arī ikdienas uzturēšanā.
Paldies, viss skaidrs man ir.
Paldies, Edgars Zelderis.
Jā, man vienkārši kolēģi jau daļai saprotu to pieminē, bet bija tā saraksts, jā, ar līdzinējo, ka es sapratu izpildirektoru, kur te bija kaut kādi jautājumi tieši par to, ka kaut kam ir vairāk un kaut kam ir mazāk un ka kaut kas tiks darīts vairāk un kaut kādas proporcijas un kas un uzturēšana, ka nav, es neesmu. Un es vienkārši gribēju īsti varbūt komentēt, kas tas īsti tur bija. Jo sanāk tā, ka nu, tālāk, kam bija jālīdšanējies izpildirektors, saku vienu, un te ir otra, tad otra esam pīkājāk kaut kas vairāk, bet dundasnieki nav apmierināt, ka tas nav pareizi, kaut kā tā saprato doma, bet kā tas tur beigās, bet tur ir kaut kāds pārpratums vienkārši. Paldies.
Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, es varu paskaidrot, ka Dundagas novadā līdšanējā pieredzes ceļu fonda līdzekļu sadalīšanā balstījās tikai un vienīgi uz domas lēmumu, un tātad faktiski katru reizi tika šis lēmums pieņems tāds, kāds nu, tu tajā reizē likās pareizs un pietiekams, un tāpēc nekādā veidā nevar piekrist tajā informācijā no bijušās Dundaks nodu izpildu direktors minētajām tēzēm par sistemātisku apdalīšanu vai ko tam līdzīgu. Jo šis tā tad nav ticis nekādā veidā ar normatīviem aktiem nofiksēts, kā mēs to rēķinām. Atšķirībā no Talsu novada, kurā ir šādas te normas, kā ceļu fonds tiek vispār sadalīts, kur tiek veidot rezerve, tiek skaitīts mašīnas reģistrētās pa dažādām kategorijām un tam līdzīgi. Tur nepietiek vienkārši ar vienu nosaukt vienu kilometru skaitu, cik kurā pagastā ir, un attiecīgi pēc tā dalīt šo ceļu fonda darbus, ieplānot vai sadalīt ceļu fonda naudu. Tas ir tas, ko es varu paskaidrot. Protams, varu vienmēr pieņemt emocionāli, ka viena pagasta iedzīvotāja apdala citu pagasta iedzīvotājus, bet tas īsti nav pamatots ne ar vienu normatīvo aktu, kas bija spēkā Dundaks novada. Tā, apmēram.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Viedokļi? Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu, kurš balso par? Paldies visiem klātesošiem, tiem, kam ir redzams ekrāns balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par to Talsu novada pašvaldības iestāžu struktūru vienību un kapitāla sabiedrības darbības izvērtēšanu. Un ziņo mums Lauris Laicāns.
Jā, labdien vēl vienreiz. Tad. Ar 2021. gada 1. jūlija Talsu novadā bez jau esošajām teritoriālajām vienībām ietilpst arī Dundaks, Rojas un Mēsargs novada administratīvās teritorijas. Tad, lai pēc novada apvienošanas pašvaldības iestādes un to struktūru vienības varētu pilnvērtīgi strādāt, būtu nepieciešams noteikt to struktūru un tajās esošo amatvietas. Līdz ar to, jaņem vērā, kāpēc šīs teritoriālas reformas lielākās izmaiņas varbūt skars centrālo administrāciju un tieši šīs četras, nu jau pagast pārvaldes. Es lēmu projektu kā sadalīt divās daļās. Viens ir tas, kas attiecināms uz šo administratīvo struktūras projektu, un otrais ir par šo izvērtēšanas laika grafiku. Tātad attiecībā par administratīvo struktūras projektu, saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem numuru 577, kārtība kāda administratīva teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts medotāciju, kopīgi jaunveidojumā novada pašvaldības administratīvā struktūras projekta izstrādē, sagatavot šāds projekts. Tas tiks sagatavots par valsts piešķirto medotāciju un izstrādāts līdz novada izveidēju. Tajā piedalījās gan Talsu novada pašvaldības pārstāvi, gan arī no Dundagas novada, Rojas novada un Mērsarga novada. Kopumā notika 19 darba grupas un projektā tika tātad, paskatīt šī esošā situācija katrā no novadiem, dots arī šis turpmākās darbības modelis, noteikti apvienošanās procesa principu un arī pievienots nolikuma projekts. Tātad šie ministri kabineta noteikuma numuru 577, 14. punkts nosaka, ka jaunā novada pašvaldība pēc 2021. gada pašvaldības domas vēlēšanām 30 dienu laikā pēc pirmās domas sēdes pieņem lēmumu par turpmāko rīcību ar projektu. Sagatavojot tajā lēmuma projektā ir paredzēts, ka šo projektu domu pieņem zināšanai un attiecīgi gatavoja šo turpmāko darbības struktūru ņem vērā šajā projektā noteikto. Attiecībā uz otro daļu, kas ir par šie izvērtēšanas laika grafiku, tātad tas ir pievienots lēmu projektu pielikumā, un šajā pielikumā jau ir noteikti konkrēti datumi, līdz kuriem būtu veicams darbības, lai sakārtošu šo pašvaldības iestāžu struktūru. Kopumā tātad ir iezīmēti četri datumi, es iziešu cauri katram un izstāstīšu, kas ir paredzēts, līdz kuram datumam darīt. Tātad pirmais, tas ir 31. augusts, tātad 31. augustam, Es izpildu varas sagatavos un piedāvās tātad izskatīšanai domai, tātad centrālās administrācijas, tas būs Dundaks, Kolks, Mērsarga, Rojas, pagasts pārvaldes struktūru. Tātad jautājums tiks skatīts, plānos skatīt komitejas sēdēs, lai mēs tiekam pie kāda izskatīšies šī turpmākā struktūra. Paralēli arī paskatīsimies šo pārējo pašvaldības iestāžu struktūru. Jāsaka tā, ka daudzām, nu, lielākai daļai no iestādēm šī struktūra nemainās. Tas ir gan uz skolām, gan uz pirmskolas izglītības iestādēm, bet arī tas būtu jāpieprecizē. Un vēl, kas tik līdz 31. augustam tad piedāvāts sagatavot, ir šis iestāžu amatklasifikācijas kopsavilkums. Tas būtu nepieciešams apstiprināt šo amatu sarakstu. Tālāk, tātad ir 30. septembris, līdz 30. septembrim tātad plānots ir, tad būtu jāpieņem lēmums, tad jāizvērtē šie centrālās administrācijas nodaļu vadītāji, kuriem tātad tāls, kas bijušā, nu vai tāls novadā un Dundagas Rosas Mērs pagastos, tad bija līdzīgi vai vienādi tātad šie amata nosaukumi, tātad jāizvērtē un jāapstiprina ir šie jaunie vadītāji. Tad vēl plānots ir, kad tad jāpārskata ir jau šie nodaļu nolikumi un jāapstiprina. Tāpat tās ir jāpārskata jautājums, kas saistīts ar divām iestādēm. Tās ir tad tāls novada sociālais dienas un bāriņtiesa, kas līdz šim ir tad katrā novadā ir kā pastāv kā atsevišķas iestādes, bet būtu jāveido šī viena iestāde. Tad nākošais datums ir 31. oktobris, tad līdz 31. oktobrim būtu jāpieņem lēmums un jāapstiprina šie pagastu pārvalžu vadītāji. Tas ir, tad, tās ir par šīm četrām pagastu pārvaldēm, protams, arī ņemot vērā, kāds būs šis pārvaldes struktūras. Un, arī, un vēl, tātad, kas būtu jāpārskata arī visas tās no pašvaldības iestāšu un pārvaldes nolikumi, nepieciešams gadījumā tie jāaktualizē. Un līdz gada beigām tātad paredzēts ir, kad būtu jāveic tātad šie centrālās administrācijas, Dundags, Kolks, Mērs ar Gojaspagas pārvalžu, amata aprakstu aktualizēšana vai jauna izstrāde, jo būs arī, es paredzam, ka būs arī jaunas amata vietas, bet arī būtu nepieciešams pārskatīt šīs esošās amata vietu un to apraksti. Arī jāveic ir šī amata vieta nokomplektēšana, un līdz 31. decembrim ir, nu, jāuzsāk, ir šī kapitāla sabiedrība un citu deleģēto funkciju izvērtēšana. Tas no manis viss ir kādi jautājumi, tad vai es varēšu atbildēt, vai arī vai izpildu direktoru vietnieku. Paldies.
Paldies. Jā, jautājumi. Gaidis Bērziņš, Eva Kārpiņa.
Jā, man ir divi jautājumi. Ja varētu lūdzu otro punktu uzlikt uz ekrāna. Jā, paldies. Tad ne šo, bet tai pielikumā lūdzu par grafiku. Man ir jautājums, mēs esam diskutējuši par pagastu pārvalžu, nu, ja tā varētu teikt, teritorijām un iespēju varbūt kaut ko mainīt attiecībā uz to, kā tas ir bijis līdz šim, īpaši runājot par iepriekšējo Talsu novadu. Tad jautājums, vai šajā otrajā punktā ir plānots arī izvērtēt nu, šo pārvalžu teritoriju apmēru un attiecīgi arī līdz ar to kaut ko dalīt, nedalīt. Tas ir pirmais jautājums. Un otrs, es varbūt nesaskatīju, iespējams, kaut kur ir apslēpts jautājums, kas ir ar būvaldēm. Ja būvaldi, kur mums parādās būvaldes darba izvērtēšana.
Jā, lūdzu, Lauris.
Es varēšu atbildēt, jā.
Lauris jauņa vajadzēs, tad papildinās izpilddirektors vai vietnieki.
Par pirmo atbildi ir jā, tiks pārskatīta, respektīvi mēs esam uzsākuši jau apzinātos kritērijus, pēc ko mēs varētu izvērtēt visas pagastu pārvaldes no šīs administratīvās vienības, tad būs arī tāds izvērtējums un priešlikumi iespējami pa izmaiņām. Un attiecībā pa būvaldi ir centrālās administrācijas struktūra vienība nodaļa, tā ka tā tiks izvērtēta pie centrālās administrācijas. Tas ir pielikuma pirmais punkts.
Man precizējuši jautājums, būvaldē vadītājs mums šobrīd ir?
Būvaldē ir pienākumu izpildītājs.
Vai tur nav jāsludina konkursu arī ar attiecīgu termiņu?
Ieva Krēķe.
Labdien vēlreiz. Ņemot vērā, ka mums šobrīd nav apstiprināta jaunā struktūra, tad to ir pārgat darīt. Mans priekšlikums būtu apstiprinam jauno struktūru, kas ir paredzēta augustā, un tad, ja no blakus novadiem mums nebūs attiecīgā kandidāta, tad sludināt atklātu konkursu.
Paldies.
Paldies. Vai tā, Eva Kārkliņa?
Paldies, es savu jautājumu noņemu, jo man arī bija pa šīm jaunajām teritorijām pārskatīšana, tā kā Gaidis jau pajautāja. Paldies.
Jā, paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Dainis Karols?
Es varu nedaudz detalizētāk par kapitāla sabiedrība darbības izvērtēšanu, ko viņa sevī iekļaus un turēja par deleģēto funkciju, jo kapitāla sabiedrības ir izvērtēšana jau kaut kādā brīdī notikusi. Es vienkārši gribētu precizēt, ko ietvers šī izvērtēšana.
Paldies, es gribu vērst uzmanību pirms Sauta Zemīte sāk atbildēt šo jautājumu, tad mēs esam vērtējuši Talsu novada pašvaldības kapitāla sabiedrības bijušā Talsu novada. Tur attiecīgi ir pārējās darbības attiecībā uz pārējām kapitāla sabiedrībām, kas ir nākušas klāt. Sauta Zemīte, lūdzu.
Labdien, tātad mēs šobrīd strādājam jau pie situācijas apzināšanas pārējās kapitāla sabiedrībās. Mums ir virknē darbības, kas nepieciešamas veikt saistībā ar uzņēmumu reģistru, vērtējam līguma saistības, bet tālāk tiks sasādīts tāds kā pasākuma plāns, kādā veidā un kādos termiņos katra no kapitāla sabiedrībām tiks apzināta. Iespējams, kādās vietās būs nepieciešamas inventarizācijas un tālāk jau, lai saprastu, ko darīt, kā darīt, ir jāveic darbības izvērtējums, lai mēs saprastu, ar ko šīs kapitāla sabiedrības nodarbojās, vai tas ir atļauts saskaņā ar likumu, vai tur ir nepieciešams pārskatīt šos iespējams arī kaut kāds deliģējuma līgums, jo mēs jau šobrīd esam konstatējuši, kad virknē deliģējuma līgumu beidzās termiņš šā gada beigās. Tātad es domāju, ka tur būs tādas mētiecīgas, skaidras, saprotamas darbības, par ko tiks arī pašas kapitāla sabiedrības informētas, un šis izvērtējums ir nepieciešams, lai viņas arī pielāgotos mūsu kapitāla sabiedrības pārvaldības kārtībai, jo, diemžēl, esam konstatējuši, ka kapitāla sabiedrība pārvaldība šobrīd nav bijusi tā labākā šajās kapitāla sabiedrībās. Tur secīgi arī noteikti nāks domas lēmumi par kaut kādām lietām, kas būs nepieciešams darīt saskaņā ar domas lēmumiem.
Paldies, Dainis vēlreiz, jā.
Un otrs precizējušais jautājums, vai Solvita pietiks kapacitātā nodarījušā kapitāla sabiedrības izvērtēšanai un papildus jautājums, vai šajā izvērtēšanā tiks iekļaut arī, piemēram, funkcija izvērtējums, vai tas ir jādara kapitāla sabiedrībām, vai to var atdot privātajā rokās, vai arī pēc šīs izvērtēšanas būs šīs, secinājumi šajos jautājumus.
Jā, mums ir jāveic šis funkciju izvērtējums un deliģējuma līguma izvērtējums šobrīd vienai pašai kapitāla sabiedrības pārvaldībai. Tas, kas mums šobrīd ir darba, tātad piešķirtais darba resurs, mums nav šobrīd tāds kapacitātes, bet es ļoti ceru apstiprinot administrācijas struktūrālās izmaiņas. Mēs viennozīmīgi piesaistīsim papildus resursu un šeit tāpat būs noteikti jāvērtē, vai kaut kādas tām lietām nebūs vajadzīgs ārējais izvērtējums, jo tas arī skar līdzdalības izvērtējums šajās kapitāla sabiedrībās. Diemžēl es šobrīd neesmu saņēmusi pēdējos līdzdalības izvērtējumus visām šīm kapitāla sabiedrībām, nezinu, vai viņi ir, vai viņi nav, bet mēs esam darba procesā, un es ceru, ka spēsim arī kapacitāti stiprināt un darbosimies.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Laurim jautājums?
Jā, man lūgums redakcionāli labot tur lemjošās daļas. Ceturtais punkts, tur ir numerācija nepareiz no divnieku uz četri.
Tas jau ir izdarīts, jā, paldies.
Paldies.
Deputātus aicinu paust viedokļus. Tad es aicinu balsot, kurš balso par sagatavoto lēmu projektu. Paldies visiem deputātiem, balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par rīkojumu apstiprināšanu mērsraga pagastu pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanai. Ziņo Eva Zonaroviča, juridiskās nodaļas personāla daļas vadītāja. Lūdzu.
Tā tad es runāšu nedaudz par visiem nākamajiem jautājumiem sešiem, kas man tā tad ir ziņošanai nolūkā nodrošināt pārvaldes un iestāžu darbības nepārtraukt un funkciju realizāciju. Tās novada pašvaldības izpilddirektori Ieva Krēķi ir izdevusi rīkojums par pārvaldes un iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu vakanču laikā. Un tātad pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. pantu 1. daļas 9. punktu ir sagatavots lēmuma projekts, apstiprināt tās novada izpilddirektori 2021. gada 23. jūlija rīkojumu numurs 611E271 par mērsraga pagastu pārvaldes vadītāja pienākumu pildīšanu vakanču laikā, ar kuru uzdots Laidzes pagastu un Vandzenes pagastu pārvalžu vadītājai Marikai Gorohjanskai no 2021. gada 23. jūlija līdz vakantas pastāvēšanas beigām vai nākamajam rīkojumam papildus tiešajiem amata pienākumiem pildīt mērsraga pagastu pārvaldes vadītāja amata pienākumus. Lūdzu atbalstīt lēmu projektu.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Viedokļi. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais par rīkojumu apstiprināšanu Rojas pagastu pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanai turpina Eva Zonaroviča.
Sagatavots lēmuma projekts apstiprināt Talsu novada pašvaldības izpilddirektora 2021. gada 23. jūlija rīkojumu numuru 611E272 par Rojas pagastu pārvaldes vadītāja pienākumu pildīšanu vakanas laikā. Ar kur uzdots Valdemārpils pilsētas Ārlavas pagasta Lubas pagasta un Īvas pagasta pārvalžu vadītājiem Andrim Grīnbergam no 2021. gada 23. jūlija līdz vakantas pastāvēšanas beigām vai nākamajam rīkojumam papildus tiešajiem amata pienākumiem pildīt Rojas pagasta pārvaldes vadītāja amata pienākumus. Lūdzu atbalstīt lēmu projektu.
Paldies. Jautājumi, viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies, kurš balso pret, kurš atturās. Paldies, tad 13 deputātiem balsojot par, 4 atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par rīkojumu apstiprināšanu Dundagas pagastu pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanai.
Sagatavots lēmuma projekts. Apstiprināt Talsu novada izpilddirektora 2021. gada 23. jūlija rīkojuma numurs 611E189 par Dundagas pagastu pārvaldes vadītāja pienākumu pildīšanu vakardas laikā, ar kuru uzdodas Dundagas pagastu pārvaldes saimnieciskā dienesta vadītājiem Andrim Koiro no 2021. gada 23. jūlija pildīt Dundagas pagastu pārvaldes vadītāja amata pienākums vakardas pastāvēšanas laikā vai līdz nākamajam rīkojumam. Lūdzu atbalstīt lēmu projektu.
Paldies. Jautājumi, viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem. Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Tad paldies. 16 deputātiem balsojot par, vienam atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par rīkojumu apstiprināšanu par Kolkas pagastu pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu. Eva.
Tātad sagatavots lēmuma projekts apstiprināt Talsu novada pašvaldības izpilddirektora 2021. gada 23. jūlija rīkojumu numuru 611E269 par Kolkas pagastu pārvaldes vadītāja pienākumu pildīšanu vakanas laikā. Ar kur uzdots Kolkas pagasta pārvaldes sekretārei Evai Frišenfeldei pildīt Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja amata pienākums vakantas pastāvēšanas laikā vai līdz turpmākajam rīkojumam. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi. viedokļi. Lūdzu balsojam, kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies, 16 deputātiem balsojot par vienam atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par rīkojumu apstiprināšanu Stendas pilsētas Lībaku pagasta Stradzes pagasta Virbu pagasta pārvaldes vadītāja aizvietošanai vakances laikā. Eva Zolnerovča.
Jā, sagatavots lēmuma projekts apstiprināt Talsu novada izpilddirektoras 6. jūlija 2021. Gada rīkojumu numuru 611E250. Par Stendas pilsētas Lībagu pagasta Stradzes pagasta Virbu pagasta pārvaldes vadītāja aizvietošanu vakantas laikā, ar kur uzdotas Sabiles pilsētas Nabaus pagasta pārvaldes vadītājam Zigmundam Brunovam no 2021. Gada 8. jūlija līdz vakantas pastāvēšanas beigām vai nākamajam rīkojumam papildus trešajiem amata pienākumiem pildīt noteikto Stendas pilsētas Lībagu pagasta Stradzes pagasta Virbu pagasta pārvaldes vadītāja amata pienākumus. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies, jautājumi. Jā, lūdzu, Eva Kārkliņa.
Tas nav par daudz vienam cilvēkam. Ilgtermiņā tas noteikti, tā ir noteikti ļoti liela slodze, bet dotajā brīdī ar Zigmundu esam vienojušies, ka ja tie ir divi mēneši, tad viņš šos pienākums veiks. Varbūt Zigim ir cits viedoklis.
Paldies, Zigmund, vai tu lūdzu vēlēs ko bilst?
Jā, labdien. Protams, tas ir ļoti liels apjoms, bet domāju, es vismaz tā domāju, varbūt ir kāda cita informācija ar visiem tiem darbiem, kas ir jāveic galā tā kā tiekam patreiz. Arī tāpatām, jo ir dažādas iedzīvotāji, nu, vēlms, jeb zvani vai dažādas ir tātad. Visi jautājumi tiek risināti. Tā kā, nu, patreiz galā tiekam, bet ilgtermiņā tas ir diezgan tāda neiespējama misija, teiksim, jo tu īsti nepāredz kā pārvaldes vadītājs visu šo te laukumu, jo lielākā daļa gan arī jāpavada mašīnā, jo tas iedzīvotājs grib tikties, nu, tieši un rādīt to problēmu un izrunāt, bet es domāju, ka patreiz galā tiekam. Man viss, paldies.
Paldies, vēl jautājumi, viedokļi. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Un nākošais darbkārtības jautājums par rīkojumu apstiprināšanu pansionāta lauciena direktora aizvietošanas vakances laikā. Turpinē, Eva.
Sagatavots lēmuma projekts apstiprināt Talsu novada izpilddirektora 1. jūlija 2021. Gada rīkojuma numuru 611E237 par pansionātu laucienu direktora aizvietošanu vakantas laikā, ar kur uzdots Talsu novada pašvaldības iestādes pansionātu laucienu direktora vietniecei Ilzei Rūsiņai no 2021. Gada 1. jūlija līdz vakantas pastāvēšanas beigām vai nākamajam rīkojumam papildus tiešajiem amata pienākumiem pildīt noteiktos Talsu novada pašvaldības iestādes pansionātu laucienu direktora amata pienākumus. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi? Viedokļi. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu līgumā numuru, tad līgumam stacijas un dumpīšu ielas posmu izbūs tendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai pirmā kārta pirmstermiņa izbeigšanai. Un mums ziņo Jolanta Didžus, attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas, projektu vadības daļas, projektu vadītāja. Lūdzu, Jolanta.
Labdien. Talsu novada pašvaldība īsteno projektu publiskās infrastruktūras attīstības tendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai. Pēc iepirkuma procedūras 2. novembrī 2020. Gadā tika noslēgts iepirkuma līgums ar Sijā Strabag par būvdarbu veikšanu stacijas un Dumbīšu ielas posmu izbūves stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanu pirmai kārtai. Pēc tam secīgi tika sagatavots pieprasījums pašvaldību aizņēmumu galvojumu kontrols un pārraudzības padomei par aizņēmumu ņemšanu šī projekta īstenošanai. saņemts arī Centrālās finanšu līguma aģentūras avans 700 tūkstoši apmērā. Būvdarbu laikā tika apmaksāti būvdarbu un būvuzraudzības rēķini, un par kopējo summu 526 073,97 €. Samaksa tika veikta gan no aizņēmuma finanšu līdzekļiem, gan arī no saņemtā avansa. Iesniedzot maksājumu pieprasījumu Centrālajai finanšu līguma aģentūrai, aģentūra veica iepirkuma procedūras izvērtēšanu un sniedza savu atzinumu. Atzinumā, kurā nolēma, kurā nolēma pašvaldībai piemērot finanšu korekciju 100% apmērā šim te līgumam. 11. novembrī Talsu novada pašvaldības doma pieņēma lēmumu par šī līguma pirmstermiņa izbeigšanu, kurā arī deva uzdevumu izpilddirektorei veikt šī līgumā, veikt vienošanos ar būvnieku par šo līguma izbeigšanu. Vienošanās par līguma samaksas apmēru un kārtību ir sagatavota un saskaņota ar Strabaga valdes locekļiem. Vienošanās paredz, ka pašvaldība apņemas samaksāt būvuzņēmējiem līguma summu par faktiski veiktajiem būvdarbiem, iegādātajām precēm, piegādējumu sniegtajiem pakalpojumiem 115 855,54 € apmērā, kas aprēķināts saskaņā ar būvuzņēmēju iesniegtajām tāmēm. Samaksāt būvuzņēmējiem garantijas laika nodrošinājumu summu 28 603,15 € apmērā. Līguma darbības laikā ieturēta saskaņā ar līguma 3.4.2. punktu un atlīdzināt būvuzņēmējiem izdevumus par izpildu uzmērījumu plānu sagatavošanu 2546,45 €. Līguma summai par veiktajiem būvdarbiem, iegādātajām precēm, piegādēm un sniegtiem pakalpojumiem tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis 25 610,17 €, kas tiek maksāts saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīviem aktiem. Tātad kopējā summa, ko pašvaldība apņemas samaksāt saskaņā ar vienošanos, ir 172 615,31 €. Pašvaldības rīcībā esošie projekti finanšu līdzekļi saistību apmaksai ir aizņēmuma summa 142 645,83 €. Saistību apmaksai papildus nepieciešams finansējums 29 969,48 €. Lūdzu piešķirt finansējumu saistību sekšanai.
Paldies, vēl uz deputātiem ir jautājumi. Viedu, jā, Kāls Kalniņš, lūdzu.
Es par tiem līdzekļiem, kas tiek ņemti. Es īsti nesaprotu, kas tas pats jā, telms rēķiniem kaut kā. Var paskaidrot vienkārši tīri.
Jolāns Kujenīts, lūdzu.
Tie rēķini, ko SIA Telms apmaksā par, ja nemaldos, elektrību, ja, Talsu valsts ģimnāzijas projektā par to laiku, un tā kā sākotnēji to piestāda mums, un pēc tam mēs piestādām būvniekam tajā laikā, kamēr būvnieks ir objektā.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi?
Es tikai Tātad, kāds samaksā par rēķiniem, jūs paņemat no naudu no tiem rēķiniem, kas tad beigās samaksā?
Nē, Lauri, Kāli, es lūdzu varbūt precizēšu. Tātad, būvobjekts ir šobrīd nodots būvniekam uz būvdarbu veikšanas laiku. Saskaņā ar noslēgto līgumu, tad uzņēmējiem ir jāapmaksā arī visi komunālie pakalpojumi, tā skaitā elektrības rēķini. Un saskaņā ar izrakstītiem rēķiniem pēc fakta, tad būvnieks par šo norēķinās. Līdz ar to tie ir ieņēmumi, kas ir papildus šajā gadījumā. Vai lūdzu vēl ir jautājumu? Ilva, jūs lūdzu vēlējāties tā kā uzdot jautājumu? Jā, lūdzu, Ilva?
Jā, kāds ir apjūnais zaudējumu apmērs pašvaldībai?
Jautājums ir, es precizēšu, lai saprastu, kas var atbildēt, tad kāds zaudējumu apmērs?
Finanšu korekcijas iespējamības rezultātā tad pašvaldība attiecīgi rīkojas. Līdz ar to pašvaldībai tomēr ir kaut kādā mērā plānu maiņa un iespējams, ka tas rezultēs ir pašvaldībai nodarītiem zaudējumiem. Kāds būtu aptuvenais apmērs?
Šobrīd tad līguma pārtraukšana nerada pašvaldībai zaudējums projekta tālākā realizācijā. Tā kā es saprotu, ka šobrīd šo jautājumu neviens nevarēs izsakt. Lauris, lūdzu.
Es gan gribēju teikt, ka mums rodas papildus izdevumi, kaut vai mums bija pirms tam lēmums saistībā par līdzekļu piestiešanu ceļu uzturēšanai. Tā kā kaut kāds papildus izmaksas saistībā ar šīm te darbībām jau mums rodas.
Ieva Krēķi, lūdzu.
Tie nav papildus izdevumi, tie ir izdevumi ceļu uzturēšanai. Un ja mēs būvniem
ja realizēt šo projektu,
mēs runājam par kaut kādiem zaudējumiem, tad tie ir varbūt iespējamie zaudējumi, ja būvniemējs vērsīsies tiesā pret pašvaldību, bet šobrīd tādas indikācijas nav.
Tad man ir jautājums, tajā brīdī, kad ja mēs runājam ģimnāziju, mēs nododam būvniemējam ielu, tad ir tā, kad ir būvniemējs, būvniemējs uz remontē ielu, pārbūvē, un mēs vēl viņu uzturam?
Nē.
Tā šobrīd nav. Sanāk. Tātad šeit ir nedaudz pretruns par to, jā.
Mēs, jā, lūdzu Āris Lagzdiņš.
Labdien, no savas puses varētu nokomentēt attiecībā uz jautājumu par izdevumiem par ielas uzturēšanu būvuzņēmējs. Savā tāmē iekļauj izdevums, kas ir paredzēti ar ielas uzturēšanu tai gadījumā, kad ielai nav asfalta segums. Un ņemot vērā iepriekšējā būvuzņēmēja, tā var teikt, ar kur ir pārdraucis līguma saistības šo darbu grafiku, asfaltēšanas darbi būtu bijuši neātrākā septembra beigas oktobra mēnesis, un līdz tam laikam ielas grantētais segums, jebkurā gadījumā šī profilējumā kārta ir jāuztur, un būvuzņēmējs to ir paredzējis savā tāmē.
Jā, labi, vai ir vēl jautājumi? Edgars Zelders.
Jā, es tā īsti es galam tomēr šo to jautājumu nesapratu, jo es saprotu, ka ir zinām laika nobīde un līdz ar to kaut kas nenotiks paredzētajā laikā. Ja līdz ar to pārceļās arī ar kaut kas pagarinās un šis laiks ar kaut ko, nu, ja tā var teikt, ir jāaizpildi, ja tā ir uzturēšana, tad ja tas bija paredzēts asfaltēt rudenī, tad šobrīd jau tas vai tad notiks? Vai kā tas ir šobrīd sanā? No, respektīvi, ja tie darbi tagad tikt izdarīti paredzētajos termiņos, tad neparagarinātos kaut kādas lietas un tad nepārceltos kaut kas, kas nākotnē iespējams prasīs kaut ko papildus un tas, kas šobrīd jau ir, tas nav īsti varbūt paredzēts tā. Kas nu, materializējās arī kaut kādās konkrētās darbībās un rēķinos un izdevumos.
Paldies, Anis Astrātovs.
To, kas notiks nākotnē, rēķināt arī varēs tikai nākotnē, pēc fakta. Dotā brīdī par ceļu uzturēšanu, grantētās ielas uzturēšanu bija jāmaksā būvniekam. Šos darbus mēs neapmaksājam, slēdzot vienošanos par līguma izbēgšanu un rēķinu apmaksu. Šos darbus šobrīd mēs apmaksājam no budžeta. nevis būvniekam. Tā kā šobrīd to sakalkulēt nemaz nav iespējams. Jā, es piekrītu tad, kad jā, attiecībā pret plāno to, tas asfalts nebūs tai šī gada beigās, tad droši vien varēs sākt kaut ko skaitīt. Visticamāk jau, protams, ka tā arī būs, to jau mēs visi ļoti labi saprotam.
Labi. Vēl jautājumi? Juzef Kļavlūdzu?
Man komentārs būs. Jā.
Tā, bet, par... Juzef kundze, varbūt tas būs tā kā viedoklis?
Nu, jā, būtībā es gribēju atbalstīt iepriekš jau kolēģus un pateikt tikai to, kad es tā diezgan rūpīgi iepazinos ar iepriekšējās iepirkuma komisijas rīcības izvērtēšanas komisijas ziņojumu, Nu, un es no tā sapratu, kad ir attaisnotas finanšu korekcijas, kas ir par Stendes ielu, Talsos, bet palika atklāts atvērts jautājums par finanšu korekcijām stacijas un Dumpīšu ielas atjaunošanas projektā. Nu, šeit mēs mēģinām viens otram kaut ko iestāstīt, jebkurā gadījumā, Jau paši jūtam, ja, ka būvniecības līguma laušanai būs finansiālās sekas, un tādēļ es tā, un domājot par novadu līdzekļu tādu līdzekļu izlietojumu gan tiesiskumu, gan efektivitāti, es noteikti arī vēlāk aktualizēšu šo jautājumu par izdevumiem un iespējams par radītiem zaudējumiem, kas būs pēc, iepirkuma noslēgšanās saistībā ar šo te stacijas ielas projektu. Paldies, tāds ir viedoklis.
Paldies, vēl dzēl kāds vēlās paust viedokli. Tad es aicinu šobrīd, jā, Edgars Zelders lūdzu.
Es pavisam īsti vienkārši, te ir arī tas jautājums, kā mēs, nu, kaut ko te kolēģi iepriekš minēja, ka viens ir kaut ko piesaistīt, piemēram, ārpakalmojas papildu kaut kādu darbību izvērtēšanai, vai tie ir būvniecības kādu darbu ietveros projektēšanas darbu vai citu jautājumu izvērtēšanai. Tas nekur nav aizliegts, bet šis piemērs arī parāda, ka nu, neviens tā īsti kaut kā runāt par to negrib tā īsti, jā, un kaut kā izvairās par to, un kaut kā, tas nu gluži nav tas kolēģis, ko mēs, man liekas, tā, ka viss kaut kur tomēr, vai nu tad iedzīvotājiem solam vai paužam un tā tālāk, un ko arī jūs daļa jau tā kā sakiet, ka tas īsti pareizi nav, un ka tad mums vajadzētu tam pievērst vēl papildus uzmanību, lai tas jau laicīgi tiek stingri regulēts un preventīvi, Jau nevis gaidīt, nu, kaut kad nākotnē atliekam, tad jau redzējis, bet tā cekas līdz ar to ievelkās, un tāpēc arī, man liekas, nu, tā ir tā problēma, ka tās problēmas notiek, ja nu, kļūdas kaut kādas un precizē, un bez tā neiztikt, ja, kas dara, kas nekļūdās tas, kas neko nedara, bet ja pašā laikā, ja tie signāli pienāk, un mēs par to regulāri beidinam arī, ne jau es tā mērķi, lai kaut ko nedarītu, lai kaut ko kādam kaut ko nodarītu, bet tas vērts vienmēr ir bijis tikai vienīgi, lai tā kvalitāte būtu, lai mēs saģinām kvalitāti, to, ko visteši galvā tikai vienīgi vēlas, jā. Paldies.
Vēl kāds vēlās paustu viedokli? Tad es aicinu šobrīd deputāts balsot par sagatavoto lēmu projektu, kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Paldies, kurš atturās? Paldies, 15 deputātiem balsojot. Kalvis Kalniņš, es saprotu, ka jūs sākotnē balsojot par, bet beigās tā kā atturaties? Kalvis atturās, vai es kalvi pareizi saprotu? Jā. Tad 15 deputātiem balsojot pār vienam pret diviem atroties, lēmums ir pieņemts. Šobrīd pulkstens ir 12:09, un es šobrīd izsludinu pusdienas pārtraukumu līdz 13:00.